สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบการทำธุรกิจของบุตรชายอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญของตนในปีหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมงานต้อนรับนายกรัฐมนตรีของอินเดียที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสหรัฐภูมิใจที่มีคนเชื้อสายอินเดียแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกันนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางถึงนครนิวยอร์กวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและใช้เวลาช่วงบ่ายพบปะกับคนไทยเรามีรายงานซึ่งส่งมาจากนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมนอกจากนั้นรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของโรโบคอปหรือตำรวจหุ่นยนต์ที่เมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งช่วยลาดตระเวนสวนสาธารณะติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าตนได้สนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนจริงแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิดในการสนทนาและไม่ได้เร่งเร้าให้ผู้นำของยูเครนตรวจสอบเรื่องการทำธุรกิจหรือการเกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชันของบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคือนายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งทำธุรกิจอยู่ในยูเครนแต่อย่างใดเรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่สื่อมวลชนของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนถึง8และได้เรียกร้องถึง8ครั้งให้มีการตรวจสอบอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนและบุตรชายของตนว่ามีการกระทำที่พัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันในยูเครนหรือไม่ครับผู้นำสหรัฐกล่าวแต่เพียงว่าในการสนทนานั้นเป็นการแสดงความยินดีที่ผู้นำของยูเครนได้รับเลือกตั้งใหม่และได้พูดถึงเรื่องปัญหาคอร์รัปชันซึ่งขณะนี้มีอยู่อย่างแพร่หลายในยูเครนอยู่แล้วและตนไม่ต้องการให้พลเมืองสหรัฐอย่างเช่นรองประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนหรือบุตรชายเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันในประเทศยูเครนครับเรื่องนี้เป็นกรณีหรือเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากมีผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติไม่สมควรหรือที่เรียกว่า whistleblower ได้ร้องเรียนว่าผู้นำสหรัฐนั้นใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้นำต่างประเทศเพื่อพยายามที่จะสร้างปัญหาทางการเมืองให้กับบุคคลที่อาจจะเป็นคู่แข่งของตนในปีหน้าครับขณะนี้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรคเดโมแครตที่พยายามจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าและก็มีโอกาสว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นี้อาจจะเป็นผู้ที่ลงแข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีหน้าด้วยโดยมีการมองว่าเรื่องการเร่งเร้าให้ผู้นำของยูเครนตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันของบุตรชายอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนี้เป็นความพยายามเพื่อบ่อนทอนหรือทำลายชื่อเสียงทางการเมืองของอดีตรองประธานาธิบดีผู้นี้ครับแต่เมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้ปฏิเสธเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้กดดันประธานาธิบดีของยูเครนในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์และว่ายูเครนนั้นไม่ต้องการที่จะมีท่าทีลำเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใดในการเมืองของสหรัฐถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในฐานะที่จะทำได้ก็ตามอีกด้านหนึ่งนะครับในวันเดียวกันคือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่นครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวอินเดียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปรากฏตัวพร้อมกับต้อนรับนายกรัฐมนตรีของอินเดียต่อหน้ากลุ่มชนเชื้อสายอินเดียราว 50,000 คนและกล่าวว่าตนรู้สึกภูมิใจที่มีคนเชื้อสายอินเดียแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกันทางด้านนายกรัฐมนตรี โมดีของอินเดียก็ได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันว่าทำให้เศรษฐกิจของอเมริกานั้นแข็งแกร่งอีกครั้งและว่าในช่วง2ปีที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับหน้าที่ผู้นำสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้บอกกับนายกรัฐมนตรีโมดีว่าอินเดียนั้นไม่เคยมีเพื่อนที่ดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเหมือนอย่างตนอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคำกล่าวยกย่องชมเชยซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำประเทศทั้งสองแต่ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียในขณะนี้ยังไม่นับว่าราบรื่นนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอินเดียยังไม่สามารถทำความตกลงเรื่องข้อตกลงด้านการค้ากันได้หลังจากที่สหรัฐนั้นยกเลิกสถานะพิเศษด้านการค้าของอินเดียและอินเดียก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐหลายสิบรายการชุมชนอเมริกันเชื้อสายอินเดียนั้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016นั้นไม่ค่อยให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าชุมชนอเมริกันเชื้อสายอินเดียเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้ความสนับสนุนกับคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วนั่นก็คือฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตครับเรื่องของคนต่างชาติที่ต้อนรับผู้นำรัฐบาลของตนอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ที่นครนิวยอร์กชาวไทยในอเมริกาไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยที่เดินทางมาถึงในวันนี้คือวันอาทิตย์เพื่อร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีขององค์การสหประชาชาติโดยการประชุมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะเริ่มต้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับระหว่างการพบปะกับชุมชนชาวไทยราว200คนพลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยในหลายประเด็นโดยใช้เวลาราว1ชั่วโมงคุณทรงพจน์สุภาผลผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งเดินทางไปพร้อมคุณพินิจการตุลาชมเพื่อติดตามทำข่าวนายกรัฐมนตรีไทยในนครนิวยอร์กได้สนทนาทางโทรศัพท์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สวัสดีครับคุณทรงพจน์ตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมครับ
ใช่ครับอยู่ที่นิวยอร์กนะครับมาติดตามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินะครับระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนครับ
ครับ เห็นว่าท่านเดินทางถึงตอน11โมงที่นิวยอร์กและได้เริ่มพบกับคนไทยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้เป็นภารกิจแรกนะครับหลังจากที่มาถึงนิวยอร์กก็คือพบกับชุมชนไทยซึ่งก็รวมทั้งเจ้าของภาคธุรกิจต่างๆนะครับผู้นำชุมชนไทยแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กนักเรียนที่มาเรียนอยู่ที่แถบนครนิวยอร์กก็รวมทั้งหมดประมาณ200คนนะครับคุณรัฐพลที่ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทนีซึ่งเป็นที่พักของท่านนายกในระหว่างการเยือนนิวยอร์กครั้งนี้ครับ
ครับเข้าใจว่าโรงแรมนี้นี่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลพาร์คของนิวยอร์กใช่ไหมครับ
ใช่ครับติดเลยครับติดกับเซ็นทรัลพาร์คเลย
เห็นว่าก่อนหน้านี้มีข่าวซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการประท้วงการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ทราบว่าได้เห็นอะไรที่เป็นการประท้วงต่อต้านไหมครับ
ที่มานี่นะครับที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทนีเนี่ยยังไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะไปติดตามดูที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ UN ว่าจะมีการประท้วงหรือเปล่าครับ
ครับที่ท่านได้พบกับตัวแทนชุมชนชาวไทย200คนวันนี้มีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเห็นท่านนายกพูดเหมือนปาฐกถาพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลทำด้วยใช่ไหมครับในการพบกันครั้งนี้
ใช่ครับหลักๆนะครับคุณรัฐพลก็เป็นเรื่องของภารกิจต่างๆที่รวมอยู่ในการเดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็นครนิวยอร์กในครั้งนี้นะครับซึ่งก็รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมของ UN หลักๆจะมี3การประชุมที่นายกรัฐมนตรีไทยจะเข้าร่วมนะครับมีเรื่องของ healthcare นะครับหรือว่าการประกันสุขภาพทั่วหน้าอันนี้เป็นการประชุมซึ่งท่านนายกพูดถึงค่อนข้างมากในการเจอกับชุมชนไทยในวันนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องว่านโยบายประกันสุขภาพคนจนของรัฐบาลไทยนะครับเรื่องของความสำเร็จในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเอสที่เมืองไทยซึ่งท่านนายกบอกว่าได้รับความชมเชยจากทางองค์ การอนามัยโลกหรือ WHO นั่นเองนะครับอย่างที่2ที่จะมาประชุมก็คือเรื่องของ Climate Change ท่านนายกก็พูดถึงว่าจะพยายามยกประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องของภัยแล้งในประเทศไทยซึ่งท่านบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติ2 อย่างหลักๆที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู
่
นะครับแล้วก็อีกประชุมหนึ่งก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า SDG Summit ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านนายกจะกล่าวถ้อยแถลงด้วยนะครับในฐานะของประธานของอาเซียนอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่ท่านนายกบอกว่าสำคัญก็คือที่จะไปร่วมประชุมสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับหรือว่า US ASEAN Business Council นะครับซึ่งก
็
สิ่งที่ท่านนายกพูดถึงว่าจะไปพูดกับสภาธุรกิจ US ASEAN นะฮะก็คือเรื่องของ EEC คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Economic Corridor เนี่ยนะฮะ
แล้วฝ่ายคนไทยที่เข้าร่วมต้อนรับนายกครั้งนี้มีได้ถามคำถามอะไรที่สำคัญและน่าสนใจบ้างไหมครับ
มีคนที่ลุกขึ้นถามเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่สุดที่รัฐบาลชุดนี้กำลังเผชิญซึ่งท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนผลกระทบต่างๆเศรษฐกิจโลกถดถอยแต่ว่าท่านบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ในรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช้นโยบายต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงว่าพยายามจะรักษาสมดุลของจีนสหรัฐรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยซึ่งเป็น3ประเทศที่เป็นผู้ลงทุนหลักในประเทศไทยอีกอย่างนึงก็คือมีคนที่ลุกขึ้นถามว่าท่านนายกเนี่ยทำงานหนักมีเวลาดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างอันนี้ท่านนายกก็บอกว่าให้ภรรยาเป็นคนที่คอยดูแล
ครับเรื่องสุขภาพนี่เห็นชัดเจนว่าท่านพูดแรงไม่ตกเลยเพราะว่าอยู่กับคนไทยประมาณวันนี้ประมาณเกิน1ชั่วโมงแต่ว่าท่านพูดเป็นซะส่วนมากหลังจากที่เพิ่งลงเครื่องบินมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับลงเครื่องบินมา11 โมงเช้ามาพูดกับคนไทยประมาณ3โมงครึ่งนะฮะทีนี้ก่อนที่จะวางสายกันอยากจะถามว่ามีไฮไลท์อะไรเด็ดๆที่ว่าจากนี้ที่การประชุมที่ UNGA เห็นว่าเราจะได้สัมภาษณ์ท่านนายกด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็มีวันที่ท่านนายกขึ้นพูดที่ UNGA เนี่ยจะเป็นวันอังคารนะครับคือวันอังคารที่24นะครับส่วนวันที่ VOA ไทยได้เป็นเซสชั่นพิเศษที่ได้สัมภาษณ์ท่านนายกเนี่ยจะเป็นวันพุธนะครับที่25ซึ่งเราจะมีโอกาสสัมภาษณ์ท่าน30นาทีที่โรงแรมที่พักของท่านนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะตั้งคำถามอะไรกับท่านนายกฝากถามเรามาได้ทางอินบ็อกซ์นะคร
ับ
ส่งมาทาง Facebook ของเราด้วย
ตอนนี้ต้องขอบพระคุณคุณทรงพจน์มากนะครับและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรคงได้คุยกันอีกในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณรัฐพล
ครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทสนทนาทางโทรศัพท์กับคุณทรงพจน์สุภาผลซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กนะครับเกี่ยวกับการพบปะกับชุมชนไทยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับฟังข่าวเกี่ยวกับเอเชีย2ข่าวก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจครับเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานพบปะกับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจีนเรื่องอัฟกานิสถานที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มทาลิบันกับสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกเลิกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่าการระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูซึ่งเป็นผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต1คนนั้นทำลายบรรยากาศของการเจรจาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปที่ปักกิ่งกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานได้ส่งตัวแทนด้านการเมืองของตนไปเยือนรัสเซียกับอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความคลี่คลายและพัฒนาการของความพยายามเจรจาสันติภาพในอัฟกานิสถานกับประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันก่อนหน้านี้สหรัฐพยายามเจรจากับตัวแทนของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานนะครับเพื่อที่จะทำข้อตกลงสันติภาพหลังจากที่สหรัฐนั้นส่งทหารเข้าไปอยู่ในอัฟกานิสถานนานถึง18ปีครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงทำลายทรัพย์สินที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งและขีดเขียนทำลายธงชาติของจีนซึ่งนับเป็นอีกสุดสัปดาห์หนึ่งซึ่งมีเหตุประท้วงของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย โดยกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนไปชุมนุมกันภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในย่านชาทินและได้สร้างสิ่งกีดขวางตามแนวถนนและจุดไฟเผาตำรวจปราบจลาจลของฮ่องกงตอบโต้โดยการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนการชุมนุมเมื่อวานอาทิตย์นับเป็นสุดสัปดาห์ที่ติดต่อกันมานับตั้งแต่การประท้วงแสดงความไม่พอใจของชาวฮ่องกงเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนครับมาที่นครนิวยอร์กนะครับก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดเรื่อง Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของเดนมาร์กประกาศว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 70% ในอีกราว10ปีข้างหน้าเพื่อหวังว่าจะให้เป็นการแสดงสัญญาณให้ประเทศอื่นๆปฏิบัติตามถึงแม้เดนมาร์กจะยอมรับว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเดนมาร์กจะอยู่ในระดับน้อยมากกว่าตามในขณะนี้คือเรา 0.1% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนของโลกและความพยายามของเดนมาร์กอาจจะไม่ได้ผลอะไรหากประเทศผู้ผลิตก๊าซคาร์บอนรายใหญ่อย่างเช่นจีนสหรัฐและอินเดียนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามหรือให้ความร่วมมือและในวันจันทร์นี้นายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติจะเปิดการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่อง Climate Change นะครับเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือมากขึ้นของประเทศต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและขณะที่ผู้นำของหลายประเทศอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียและประเทศอื่นๆมีแผนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่ว่านี้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่จะไปร่วมการประชุมเรื่องเสรีภาพของศาสนาแทนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,935 Nasdaq ที่ 8,118 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,992 จุดครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับในต้นสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ที่ประชุมให้ความสำคัญหลักไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังจากที่สหประชาชาติริเริ่มไว้เมื่อ4ปีก่อนนะครับภายใต้เป้าหมายดังกล่าวซึ่งมีชื่อย่อว่า SDG ประเทศต่างๆเห็นพ้องที่จะจัดการกับความยากจนความไม่เท่าเทียมกันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและประเด็นปัญหาอื่นๆรวมแล้ว17หัวข้อโดยมีกรอบเวลาถึงปีคริสตศักราช2030หรือ11ปีจากนี้มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สฟาวเดชั่นสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Social Progress Imperative ของสหรัฐที่กล่าวว่าเป้าหมาย SDG นั้นไม่น่าทำได้สำเร็จจนกว่าปีคริสตศักราช2073หรือ54ปีจากนี้ไมเคิลกรีน CEO ของ Social Progress Imperative กล่าวว่ามีบางประเทศที่เดินถอยหลังเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเทศส่วนใหญ่ยังคงพลาดเป้าในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนการให้ที่พักพิงการเข้าถึงน้ำสะอาดและโภชนาการด้านอาหารนะครับตัวแทนของสหประชาชาติชานทานูมุคจีแห่ง UN Department of Economic and Social Affairs กล่าวว่าประเด็นที่เผชิญกับความล่าช้าหลักๆมาจากความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นและเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในเอกสารของสหประชาชาติเมื่อช่วงฤดูร้อนที่เพิ่งผ่านมาการประเมินชี้เห็นว่าแม้มีความคืบหน้าในการจัดการกับปัญหาความยากจนขั้นรุนแรงแต่ในบางประเด็นนั้นการเดินหน้าทำได้อย่างล่าช้าหรือถึงขั้นย่ำแย่ลงไปกว่าเก่านะครับเอกสารฉบับดังกล่าวระบุว่าประเทศและประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดกำลังประสบปัญหารุนแรงที่สุดและการตอบสนองกับปัญหายังคงไม่แข็งขันเพียงพอแม้ว่าแต่ละปีค่าใช้จ่ายของการดำเนินการตามเป้า SDG จะสูงถึง3ล้านล้านดอลลาร์ก็ตามนะครับและที่สหรัฐครับห้างค้าปลีก Walmart ของสหรัฐนั้นจะเลิกขายบุหรี่ไฟฟ้า ทั่วสหรัฐอเมริกาซื่อนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าวอลมาร์ทกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่าเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและความสลับซับซ้อนทางกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นในระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นบริษัทจึงขอเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันแสดงความกังวลต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นอเมริกันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็กำลังตรวจสอบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินราคาประหยัด XL Airways ของฝรั่งเศสขอเจรจาแผนกอบกู้ธุรกิจกับสายการบินแห่งชาติ Air France หลังจากที่ XL ระงับการขายตั๋วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว XL Airways ซึ่งเคยระบุว่าต้องการเงิน35ล้านยูโรเพื่อนำมาใช้พยุงธุรกิจกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่าบริษัทต้องการหารือกับ Air France และเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสโดยเร็วก่อนที่ศาลจะสั่งให้กิจการของ XL Airways อยู่ภายใต้การถูกพิทักษ์ทรัพย์ในวันจันทร์นะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อLe Journal du Dimanche CEO ของสายการบิน XL Airways Le Rong Myong กล่าวว่าสายการบินแห่งนี้มีโอกาสปรับกิจการให้เป็นสายการบินราคาประหยัดภายใต้ Air France สำหรับเที่ยวบินระยะไกลอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าโฆษกของสายการบิน Air France นั้นปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับเมืองฮันติงตันพาร์คในแคลิฟอร์เนียจ้างตำรวจหน้าใหม่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับสวนสาธารณะตำรวจที่ว่านี้ทำงานได้ไม่ต้องพักไม่ขอขึ้นเงินเดือนไม่มีประกันสุขภาพเพราะว่าเป็นโรโบคอปหรือตำรวจหุ่นยนต์นะครับคริสติน่าเชฟเชนโกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
เมืองฮันติงตันพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียครับเริ่มใช้โรโบคอปหรือตำรวจหุ่นยนต์ดูแลความปลอดภัยให้สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดโดยหน้าที่หลักก็คือการสอดส่องและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความปลอดภัยโรโบคอปรุ่น K5 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นโรงพยาบาลที่จอดรถสนามบินรวมไปถึงสวนสาธารณะนายคอสเมโลซาโนหัวหน้าตำรวจเมืองฮันติงตันพาร์คกล่าวว่าตำรวจหุ่นยนต์นี้มีกล้อง360องศาและสามารถบันทึกภาพได้แม้จะมีแสงน้อยอย่างในเวลากลางคืนรวมถึงมีปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับศูนย์ที่มีทีมงานคอยดูแลตลอดเวลาโดยตำรวจสามารถเห็นภาพสถานการณ์ในพื้นที่ได้ผ่านกล้องของหุ่นยนต์สำหรับเส้นทางการตรวจนั้นจะถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนทั้งเส้นทางและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตัวอย่างความสามารถที่น่าสนใจของโรโบคอปก็คือสามารถบันทึกเลขทะเบียนรถที่ผ่านไปมาเพื่อเทียบกับระเบียนประวัติของรถที่ถูกขโมยผ่านระบบออนไลน์รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ iPhone ที่สูญหายโดยตรวจสอบจากเลขเฉพาะของมือถือแต่ละเครื่องได้อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือ self charging หรือการที่หุ่นยนต์สามารถเพิ่มพลังงานให้ตัวเองเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำลงทางด้านนางคารินามาซิเอสนายกเทศมนตรีเมืองฮันติงตันพาร์คอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนการใช้งานตำรวจหุ่นยนต์นี้ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองและเรายังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นจึงต้องการหาวิธีที่ช่วยตำรวจในการสอดส่องตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่อง7วันต่อสัปดาห์โรโบคอปนี้มีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาประมาณ 75,000 ดอลลาร์หรือราว 2.3 แสนบาทต่อปีและอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามตำรวจหุ่นยนต์นี้นะครับยังไม่สามารถทดแทนตำรวจอย่างมนุษย์ได้ทั้งหมดเพียงแต่นี่คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ตำรวจมีเวลามากขึ้นเพื่อทำงานสำคัญอย่างอื่นซึ่งหุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ
เ จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ